nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirëbërësit. Qofti shkatëruar Ebi Lehebi, e ai më është shkatëruar. A ti nuk i bëri dobi pasuria e vetë, as ajo çka fitoj. A i do të hyjë në një zjarë të ndezur flak, e edhe gruaja e ti, ajo që barti dru, ferra, e në qafën e saj, ajo ka një litarë të përdredhur.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.iranradio.org. www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tirana, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë me gjësish me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti Reisi i Irani është i gatshëm të vazhdojë negociatat me Arabinë Saudite derisa të arrihet një rezultat. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit dhe kryeministri i Irakut biseduan me telefon për marrëdhënien mes dy vendeve dhe zhvillimin e këtyre marrëdhënieve në të gjitha fushat. Sipas agjencisë Sputnik të lajmë, duke cituar Ilna, presidenti i Republikës Islamike të Iranit Ibrahim Reisi deklaroi në një bisedë telefonike me kryeministin Irakian Mustafa Kadhimi se për zgjerimin e marrëdhënies me vendet fqinje dhe rajonin Iraku zë një vend të veçantë në qasjen e politikës së jashtme të qeverisë së 13. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit dhe kësaj të Iranit dhe Bagdadit kishin një përvojë të suksesshme në përballje me grupin terrorist Takfiris ISIS. Dhe grupet takfirise dhe kjo përvojë mund të vazhdojnë në fushën e sigurisë e stabilitetit rajonal. Të gjitha problemet dhe çështjet e rajonit mund të zgjidhen paraqitës së ndërhyrjes së fuqive ndërrajonale të ndërpritet. Në bisedën telefonike, presidenti i Republikës Islamike të Iranit Reisi gjithashtu vlerësoi përpjekjet e qeverisë irakiane për të zhvilluar bisedime midis Republikës Islamike të Iranit dhe Arabisë Saudite dhe tha Republika Islamike e Iranit është e gatshme të vazhdojë këto negociata derisa të arrijë një rezultat, me kusht që edhe Sauditët të jenë të gatshëm të vazhdojnë negociatën në një atmosferë mirëkuptimi dhe respekti të ndërsjellë. Kryeministri Irakian Kadhimi gjithashtu theksoi në këtë bisedë tha: Bagdadi mirëpret plotësisht politikën e zgjerimit të ndërveprim fqinësore dhe rënale të Iranit dhe shpreson që niveli marrëdhënie mes dy vendeve të zgjerohet edhe më shumë. Shtetet Bashkuara të Amerikës hoqën disa sanksione ndaj Iranit. Për të lehtësuar bisedimin në Vjenë, Departamenti i Shtetit tha se kishte vendosur të rivendoste disa përjashtime nga sanksionet e vendosura ndaj Republikës Islamike të Iranit nga administrata Trump. Sipas agjencisë Reuters së lajmeve, administrata e presidentit të Shtetit Bashkuara të Amerikës Biden të premte rivendosi disa nga përjashtimet nga sanksionet ndaj Republikës Islamike të Iranit që më herët u hoqën në administratën Trump. Masë synon të lehtësoj bisedimit e vinës ta një zyrtar i Departamentit Amerikan të shtetë. Dersa delegacionet e në këthyrë në kërë qytetë për konsultime sekretari Amerikan e shtetë Antony Blinken, ka hequr disa sankcione mbi aktivitetet civile bërthamore të Republikës Islamike të Iranit para se delegacionet të kthehen në Vjenë për një raund përfundimtar bisedimesh. Si pas raporti për jashtimi nga sankcionet dhe eliminoj kërcenimin e Shtetëve Bashkuara të Amerikës kundër kompanije dhe vendeve, si Rusia, Kina, si edhe vëndet evropiane që ishin të përfshirë në sektorët civil të aktivitetet bërthamore të Republikës Islamike të Iranit. Qeveria Amerikane ka njoftuar se përjashtimet do të kthehen pasi bisedimet e Vjenës të hyjnë në një fazë domethënëse. Trupat e para Amerikane mbërritën në Poloni, pas urdhrit të presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden për të dërguar 3000 trupa në Evropën Lindore për të forcuar aleatët e Aleancës Atlantike të Veriut NATO, trupat e para Amerikane të shtunën mbërritën në Poloni. Si pas agjësisë IRNA Telemi, një zëdhënës i ushtrisë polake konfirmoi lajmin dhe tha: trupet e para të divizionit të 82 ajror të ushtrisë amerikane hyn në Poloni dhe përgatitjet janë duke u zhvilluar në bazën ushtarake Rizou në juglindje të Polonisë pranë kufirit polako-ukrainas. Më herët të prende trupet e para amerikane mbërritën në Gjermani, trupet amerikane të cilën mbërritën në Wiesbaden të Gjermanisë të prentën edhe nga një qendër komandimi në Gjermani për të mbështetur 1700 parashutistë të stacionuar në Poloni. Ata janë trupet e parë që hynë në Evropë që kur Pentagoni, Departamenti Amerikan i Mbrojtjes, njoftoi transferimin e trupave shtesë nga Shtetet Bashkuara në Evropë për të mbështetur Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden të mërkuar në kaluar urdhëroi vendosjen e rreth 3000 trupave në Poloni dhe Rumani për të mbrojtur Evropën lindore nga tensionet e mundshme në krizën e Ukrainës. Trojka mirëpret përjashtimin e sanksioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës mbi programin bërthamor të Iranit. Palët evropiane në marrëveshjen bërthamore, përgjithsisht Britania, Franca dhe Gjermania mirëpritën përjashtimin e sanksioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj programit bërthamor të Republikës Islamike të Iranit. Sipas agjencisë IRNA Telemi, korrespondentja e Foreign Policy në një mesazh në Twitter shkroi: lidhur me gjendjen aktuale të bisedimeve bërthamore me Republikën Islamike të Iranit, negociatorët e trojkës deklaruan se ne mirëpresim përjashtimin nga sanksionet e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe projekteve të mos përhapjes bërthamore në Iran. Të tre vendet evropiane, duke përmendur përjashtimet e Shtetit Bashkuar të Amerikës, gjithashtu lëshuan një deklaratë të përbashkët duke kërkuar Republikës Islamike të Iranit të shfrytëzojë menjëherë mundësinë. Associated Press të brendë raportojnë në bisedimet e në Vjenë, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken të prende për të lehtësuar bisedimin në shkroi disa përjashtime nga sanksionet në lidhje me aktivitetet civile bërthamore të Republikës Islamike të Iranit. Departamenti i shtetit në një deklarat për Kongresin deklaroi: përjashtimi nga këto aktivitete do ndihmojnë në përfundimin e marrëveshjes për kthimin reciprok, në zbatimin e plotë të marrëveshjes bërthamore dhe do të jap rrugën Republikës Islamike të Iranit që të kthehe përmbushjes së detyrimeve të saj në marrëveshje. Arabia Saudite bombardoi mercenarët e vet. Arretisë e mercenarëve të lidhur me koalicionin saudit pas një disuadhe të rënd kundër revolucionarëve jemenas bëri që avionët saudit të bombardojnë këta mercenarë. Sipas agjencisë Mehr të lajmeve, burimet e ushtarake të lidhur me qeverinë e tërhequr Jemenas të udhëhequr nga presidenti rrëzuar dhe i arratisur Jemenas Abdurrabu Mansur Hadi, tan se avionet e koalicionit saudit bombarduan një numër mercenarësh pasi ata u larguan nga pikat e kontrollit kufitar. Burimet theksuan se mercenarët përkërkonin të avanconin në zonën kufitare në jug të qytetit të Xhizanit, por pasuan humbje të mëdha. Pas kësaj disuadhe, këta mercenarë u larguan në territorin saudit. Në të njëjtën kohë, avionët saudit ndoqën të arratisur dhe bombarduan mercenarët arratisur duke vrarë të plagosur shumë prej tyre. Humbjet e koalicionit saudit kundër revolucionarëve jemenas kanë bërë që mercenarët e koalicionit të humbi moralin e tyre dhe ka pasur shumë raportimi për rratisin e këtyre mercenarëve gjatë luftimeve me ushtrinë dhe komitetet popullore të Jemenit. Asambleja Kombëtare Franceze kundërshton dhënien e azilit për Assange. Asambleja Kombëtare e Francës kundërshton propozimin e disa partive në qeveri për t'i dhënë azil themeluesit të faqes së internetit WikiLeaks. Sipas AFP News, Asambleja Kombëtare Franceze hodhi poshtë propozimin e disa partive për t'i dhënë azil Julian Assange, themeluesit të faqes së zbuluesit WikiLeaks, i cili aktualisht ndodhet në Burg në Londër dhe përballet me mundësinë e ekstradimit në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Projekti rezolute u shqyrtua disa ditë pas një marrëveshje midis Asamblesë Kombëtare dhe Senatit francez mbi një propozim ligjor për të mbrojtur më mirë zbuluesit në Francë. Propozimin rezolutën e kanë mbështetur 17 deputetë dhe kanë kundërshtuar 31 deputet. Përfaqësuesit e partisë së shumicës franceze hodhën poshtë projekt rezolutën për dhënien e azilit për Assange në Francë, duke theksuar se rezoluta përmban pikat e diskutueshme, veçanërisht në nivel ligjor dhe diplomatik. Assange është arrestuar në Londër pasi kaloi 7 vjet në ambasadën e Ekuadorit, që kur u arrestua dhe shtrua në Britani dhe autoritetet britanike po punojnë për të zgjidhur ekstradimin e tij në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Konsultimet e Zelenskij me presidentin e Këshillit të Evropës për krizën në Ukrainë. Presidenti i Ukrainës dhe presidenti i Këshillit të Evropës biseduan me telefon për situatën aktuale në Ukrainë. Sipas agjencisë së lajmeve të lëmë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenskij në Twitter shkroi: "Charles Michel, presidenti i Këshillit të Evropës, dhe unë diskutuam situatën aktuale në Ukrainë dhe ulën e tensione përmes të gjitha kornizave të disponueshme. Ne po bëjmë përpjekje diplomatike për të rivendosur paqen dhe për të vazhduar bashkëpunimin praktik në të gjitha fushat." Në vitin 2014, forcat ruse pushtuar rajonin diskutuar Donbas të Ukrainës lindore dhe aneksuan gadishullin e Krimias. Rusia tani thua se ka mobilizuar mirë trupa pranë kufive të Ukrainës, duke ngritur shqetësime se kjo mund të çojë në një tjetër sulm ushtarak rus në Ukrainë. Shtetet Bashkuara dhe Latë tyre kanë parlamentuar për një sulm të afërt dhe kanë kërcënuar Rusinë me pasojë të rënda. Megjithatë, Moska ka mohuar se po përgatitet të sulmojë Ukrainën, duke theksuar se forcat e saj janë vendosur atje për mbrojtje. Kryemadhi i Pasurisë së Bashkës nuk hetohet asnjëherë japse si nështrohet vettingut kryet demokratik. Kryetare e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi thosë se arrestimi i Sajmi Tahirit është një çështje orkestruar nga kryeministri Edi Rama për të tërhequr vëmendjen nga afera e iniciativës trotuare. Në një intervistë kryeministri tha se ka fakte që implikojnë kryeministrin Rama dhe zinxhirin e tij se janë të përfshirë në aferën e inceneratorëve. Vazhdojmë të kemi fakte të tjera për që çdo ditë më shumë që ne shikojmë ka argumentime që implikojnë kryeministrin drejt për drejt dhe gjithë zinxhirin drejtues të tij. Pas hekurëve, thot Kryemadhi, duhet të shkojë edhe kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Velia, deputeti Alqi Bloko dhe apo krye bashkiaku i Fierit. Okej, zoti Tahiri kishte disa telefonata që implikonin me Abilajt, por zoti Erjon Velia, i cili ka firmë në shkresë për iniciatorin e Tiranës, ka dy detaje që politikisht mban përgjegjësinë e grupit të rithëmëlidhë teknikisht në dhe japin kondicionere që do shkojnë votëse se Lulzim Basha kur zbën parime në partinë e vet, do llogarizohet edhe të tjerëve. Unë nuk janë shtetës amerikane, ju mendoni se të qëndrojnë në gradën Amerikë të bëjnë mirë të mirë me njerëzve të cilët jeton të jeton me njerëzve këtu, Kryemadhi flet për një konflikt të brendshëm për të Partisë Socialiste dhe një lobin të Erjon Velia për të marrë pushtetin e Edi Ramës. Serbia dhe Kina në shkruaj marveshën për tregti të lirë. Presidenti serb Aleksandar Vučić u takua në Pekin me presidentin kinez Xi Jinping, me të cilin bisedoi për çështjet në lidhje me bashkëpunimin ekonomik ose strategjik ndërmjet dy vendeve. Aleksandar Vučić është duke kryer një vizitë traditore në Kim rastin e fillimit të lojrave olimpike dimërore. Në takimin e tyre të dy presidentëve kanë dakord se deri në fund të vitit të përfundojnë procesin në shkrimin të marrëveshjes së tregtisë së lirë ndërmjet Kinës dhe Serbisë. Marrëveshja e tregtisë së lirë me Kinën është një çështje me rëndësi të madhe për ne, sepse përveç hapjes së një tregu të madh ndër përprodhuesit bujqësor, ne do të tërheqim edhe investime të mëdha të huaja në sektorë të tjera, tha Vučić në një intervistë për media. Presidenti serb tha se presidenti Xi Jinping shprehu interesin e Kinës për të kontribuar në industrializimin dhe zhvillimin ekonomik të Serbisë. Ai gjithashtu theksoi se në takimin diskutuan çështjet e bashkëpunimit ushtarako-teknologjik si dhe realizimi i projekteve të mëdha infrastrukturore me ndihmën e Kinës. Sipas medjave serbe, Xi Jinping vuri në dukje se Serbia dhe Kina po zhvillojnë marrëdhënie me rëndësi strategjike me theksë veçantë në projektet infrastrukturore, energjinë dhe qëndrimin e përbashkët të organizatave ndërkombëtare për çështjet e suverenitetit dhe integritetit territorial. Thirrje Komisionit Evropian për Malin e Zi formon një qeverinë e re pa vonesa. Një ditë pas razimit të qeverisë kryeministre nga deputetët e Malit e Zi, Komisioni Evropian i ka bërë thirrje aktorëve politik në vend që të formojnë një qeveri të re pa vonesa të panevojshme. Zëdhënësja e Komisionit Evropian i tha rrethelues publik maleze se politikanët duhet të fokusohen te perspektiva evropiane e vendit. Formimi i një qeverie të re është përgjegjësia e aktorëve politik në Malin e Zi. Ne besojmë se kjo do të ndodhë pa vonesa të panevojshme. Bashkimi Evropian pret që çdo qeveri në Mal të Zi të përgjigjet prishmërinë të qytetarëve për të bërë përparim në procesin e integrimit evropian të vendit. Qeveria kryeministit do rrëzua mbrëmje së prendes pas një votimi në mocion e mosbesimit dhe thjerë nga lëvizje qytetare ura e zëvëndës kryeministit në detyrë Dritan Abazovic. Shqiptari Malezezi pritet të negocioj me aktor politik në vend për të krijuar një qeveri pakicër pa partin për serbe Fronti Demokratik dhe pa partin më të madhe në vend dhe të presidenti Milo Gjukanovic Partia Demokratike e Socialistëve. Formimi i qeverisë të re pa TPS në Gjukanovic dhe ishte i pamundur pasi kjo forcë politike ka 3 deputet nga 81 që ka gjithsej kuvendin. DPS-ja ka shprehur gatishmëri për të hyrë në negociatë me Abazovic për të formuar një qeveri të re, por vetëm nëse demokratët dhe socialistët do të jenë pjesë e kabinetit. Të nderuar dëgjues, ndoqë buletini informativ të lajmit. Të nërruar dhe gjues në vazhdim të ndishin komitetin politik me temë borë lëkthimin në zbatimin plot të marveshës për thamorë në kërkom vëlletin e mirë të dyja palove. Ne kemi nevoj për vëlletin e mirë të gjitha palove dhe frimë në kompromise për të këtyre në zbatimin plot të marveshës për thamorë dhe shefi politikës e jashme të bashkimit Europian Josep Borrell. Si pas e gjithësit sirënë, në një mesaj në Twitter, Borre i referuar një kontaktit të rëndësishme me ministra jashtëm Irina Hosein Amir Abdullahian para rifilimit të bisedimive për marrëveshjen për thamore që mbati javën e ardhshme në Vjenë. Shefi politikës jashtëm të bashkimit Evropian tha, ne kemi nevojë për vullnetin e mirë të gjitha palëve dhe firmën e kompromisit për të përfunduar shpejt negociatat në Vjenë dhe për të kthyer në zbatimin e plotë. Amir Abdullahian falenderoi gjithashtu Josep Borrell, Enrico Morra dhe Bashkimin Evropian për pjesët e tyre për të koordinuar bisedimet për thamore. Ka pasur disa zhvillime pozitive në negociata që nga bisedimet e pashur, por ato ende nuk i përmbushin pritjet tona, tha ministri Abdullahian. Kreu i Shërbimit Diplomatik tha, ne kërkojmë vendosmëri një marrëveshje të mirë, po me të njëjtën vendosmëri tekse mbrojtjen e vjetë të kuqe dhe të interesave tona kombëtare. Në një pjesë të fjalës së tij, ministri Arnjan i ashtu tha, fatkesish marrëveshja bërtamore vitit të fundit nuk ka pasur përfitime ekonomike për Iran. Ne do të arrijmë një marrëveshje të mirë vetëm nëse ai siguron përfitimet tona ekonomike në mënyrë të qëndrueshme. Bisedë telefonike midis Amir Abdullahian dhe Borrell u zhvillua ndërsa një zyrtar amerikan të prindër në mbrëmje njoftoi se heqje sanksionet dhe programin bërtamor paqësor të Iranit do të vazhdojë. Sipas këtij, negociata teknike të lehtësuara nga këto përjashtimi janë thelbësore në javët e fundit të bisedimit të Vjenës. Me përjashtimet të bëra nga sanksionet kompanitë kineze, ruse dhe evropiane, që bashkëpunojnë me programin pajisor për thamor të Iranit, duhet të jenë në gjendje ta bëjnë këtë pa u shqetësuar për sanksionet e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Të nderuar dëgjues, ndoqi komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar martirizimit të Imam Hadit alayhi salam nga dora e armiqve të Islamit. Lutemi të na ndihni për të njohur më shumë me këtë ngjarje të dhimbshme. Speciale për martirizimin e Imam Hadi alayhi salam. Sot është përvjetori martirizimit të Imam Hadit alayhi salam, nipi të nderuar të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Imam Hadi është një mirësi e dhuruar nga ana e Zotit të Madhëruar dhe i jepet vetëm atyre të cilët ndërgjegjen e vet e kanë mishëruar me besim në Zotin e Madhëruar dhe me njohshmërinë tauhidin e Zotit. Në pranverën e natyrës, bimët zhvillohen nga toka dhe me shiun pranveror, ato marrin një shpirt të ri për të vazhduar jetën e vetë. Çdo gjë është e gjelbërt dhe e bukur, ndërsa lulet dhe frytet e ndryshme mbulojnë të gjithë natyrën. Njeriu shikon të gjithë këtë madhëri dhe bukuri dhe mbushet me aromën e bukur të jetës deri në atë mas sa që nga njëherë, për shkak të dendësisë së madhe të argumenteve hyjnore, ai harron edhe Zotin edhe veten. Kjo është në kohën kur mirësitë e shumta, bukuritë dhe madhëritë e krijimit në vetvete janë vetëm përshkrimi krijuesit të ekzistencës dhe tregojnë maturinë dhe urtësinë e tij. Prandaj, bukuria manifestohet më së miri atëherë kur njeriu, me të shikuar jetën dhe pamjet e ndryshme të saj, e vendos veten në dritën e rrezeve hyjnore dhe përfiton nga freskia e mëshirës së Zotit dhe kryen adhurimin e Zotit. Imam Hadi alayhi salam ka thënë: "Është i pastër dhe i lartësuar Zoti, i cili nuk është i kufizuar dhe nuk përshkruhet dhe nuk ekziston asgjë që mund t'i ngjajë atij. Ai është dëgjues dhe shikon çdo gjë. Ai krijoi vendin, mirëpo vet ai nuk ka një vend të caktuar dhe ai është më i lartë se sa të ketë vend dhe mënyrë të ekzistencës. Ai është një dhe i pashoq. Ai është i madhëruar dhe emrat e tij të gjithë janë të shenjtë." Sot është përvjetori i martirizimit të Imam Hadit alayhi salam, nipi të nderuar të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Imam Hadi është mirësi e dhuruar nga ana e Zotit të Madhëruar dhe i jepet vetëm atyre të cilët ndërgjegjen e vet e kanë mishëruar me besim në Zotin e Madhëruar dhe me njohshmërinë e tauhidit të Zotit, dhe personaliteti dhe shpirti i tyre nuk është ndotur me plurin e padrejtësisë dhe të metave të mangësive të tjera. Prandaj, përgjegjësia e imamëve hyjnor si argument dhe mëkëmbës të Zotit në tokë nuk përkufizohet vetëm me shpjegimin e çështjeve fetare dhe komentimin e Kuranit të shenjtë për njerëzit, sepse sfera e përgjegjësisë së tyre është botërore dhe për të gjithë njerëzimin. Ata janë si diell, drita e të cilit rrezaton për të gjithë në mënyrë të njëjtë. Ndërkohë, disa me dëshirë ose disa pa dëshirë kanë vendosur pengesë përballë shfrytëzimit të dritës jetëdhënëse të tyre. Prandaj e largojnë veten nga qendra e udhëzimit. Imamët, me udhëzimet e tyre, i japin jetë të re dhe freski pemës së vyshkur të jetës. Imam Ali bin Muhammad alayhi salam, i njohur me epitetin Hadi dhe Naki, është një prej këtyre personaliteteve të mëdha, i cili është martirizuar në datën 3 Rajab, ose si pas një transmitimi tjetër në datën 25 Gjemadio Ahar, në qytetin Samara të Iraku të sotëm. Imam Hadi alayhi salam, pas martirizimit të babait të ti, Imam Muhammad Taki, mori përgjegjësinë e imamatit, ndërkohë që ishte vetëm 8 vjeç e 5 muaj. Prandaj, Imam Hadi alayhi salam, ashtu si babai i tij në moshën e fëmijërisë, arriti në pozitën e vilajetit dhe për 33 vjet kreu përgjegjësinë e imamatit derisa u martirizua. Imam Hadi alayhi salam gjithashtu është pyetur dhe vlerësuar nga dietarët e mëdhenj, të cilët i parashtruan atij pyetjet më të vështira nga shkenca e fikut, nga çështjet filozofike dhe apologjetike, ndërsa ai të gjitha atyre pyetjeve të paraqitura i është përgjigjur në mënyrë aq të saktë saqë përgjigjet e tij kanë mahnitur të gjithë të pranishmit në kuvende. Në këtë mënyrë, pyetësit kanë pohuar në mënyrë të qartë meritën e tij për përgjegjësinë e imamatit. Periudha e imamatit e Imam Hadit alayhi salam ka përkuar me sundimin e 6 halifëve të dinastisë Abasite. Sjellja e këtyre halifëve të dinastisë Abasite me Imam Hadin alayhi salam ishte ndryshme. Disa prej tyre kishin sjellje armiqësore dhe disa të tjerë ishin më moderator dhe më tolerant. Mirë po, të gjithë ata kishin qëndrim të njëjtë për uzurpimin e halifatit dhe shkeljen e të drejtave të imamatit. Në mesin e halifëve të dinastisë Abbasite, halifi Motevakil më shumë se të tjerët kishte armiqësinë ndaj ehlibejtit të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe ndaj familjes së imamatit dhe alevive të njohur. Prandaj, ai nëpërmjet çfarëdo lloj mënyre të mundshme synonte të keqtrajtonte ata. Ai kishte armiqësi dhe urrëti të madhe edhe ndaj të vdekurve të ehlibejtit alayhi salam dhe në disa raste ka urdhëruar që të shkatërroheshin edhe varret e imamëve Masum alayhi salam, sidomos të Imam Husseinit alayhi salam, dhe të shkatërroheshin shtëpitë rreth tyre dhe tokat e Qerbelas ishin ndryruar në toka bujqësore. Halifi Motevakil kishte frikë nga qëndrimi Imam Hadit alayhi salam në qytetin e Medinës dhe dilema se Imam Hadi alayhi salam mund të zhvillonte aktivitet politik në qytetin e Medinës kishte prishur të gjithë qetësinë e halifit Motevakil. Ai filloi të mendojë se si ta zgjidh këtë problem dhe bëri planin për dëbimin e Imam Hadit alayhi salam nga qyteti i Medinës në qytetin Samara në Irakun e sotëm. Imam Hadi alayhi salam në qytetin Samara të Irakut jetonte në mënyrë të burgosur. Samara në atë kohë ishte një qytet ushtarak ose një bazë ushtarake dhe për disa kohë ka qenë edhe qendra apo kryeqyteti i pushtetit të disa halifëve të dinastisë Abbasite. Dëbimi i Imam Hadit alayhi salam nga Medina në qytetin Samara ishte bërë me qëllim që të vëzhgojnë të gjitha lidhjet dhe kontaktet dhe lëvizjet e Imam Hadit alayhi salam nga ana e pushtetit Abbasit. Imam Hadi alayhi salam për këtë arsye mori edhe epitetin Askari, sepse ai jetonte i burgosur në bazën ushtarake Samara, ashtu siç do të jetojë më pas edhe i biri i tij, Imam Hasan Askari alayhi salam. Këto rrethana u bën shkak që në shumë burime historike dhe të transmetimit, këta dy imam quhen edhe me emrin Askeriein.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Karakteristikat e një imami masum janë dituria, pastërtia dhe mëkati dhe nga gabimi, ismet, virtytet e larta morale dhe posedimi një forcë arbitrare dhe superiore në krahasim me njerëzit e kohës së tij në të gjitha cilësitë. Të gjitha këto karakteristika ishin mbledhur në qenien dhe personalitetin e Imam Hadit alayhi salam. Nxënja e diturisë dhe urtësisë është metoda më e rëndësishme për të arritur në pozitën më të lartë të përkryerjes. Imam Hadi alayhi salam kishte këtë bindje se për të arritur qëllimet e larta njerëzore nevojitet që njerëzit të kërkojnë diturinë dhe urtësinë, sepse pa informacion të gjerë, asnjë rrugtar nuk mund të arrijë në destinacionin e caktuar. Ai në një rast ka thënë: "Dietari dhe studenti, që të dy janë partnerë në zhvillim dhe udhëzim." Imam Hadi alayhi salam kishte një përkushtim të veçantë ndaj mendimtarëve dhe dietarëve dhe i nderonte në mas të madhe ata dhe i konsideronte ata burim të dritës dhe vedisimit të njerëzve. Ai në lidhje me këtë ka thënë: Zoti i madhëruar, ashtu si që je për parësi më të madhe besimtarit nda jo besimtarit, i jep një pozit më të lartë besimtarit të ditur në krahasime besimtarin e paditur. Në një rast tjetër ai ka thënë, Zoti i madhëruar besimtarin të ditur i jep pozit më të lartë në vizionin e besimit monoteist e islamit. Njeriu në çdo rast dhe në çdo vend është në praninë të Zotit, mirë po Zoti i madhëruar për afrimin më të madh të robërve të tij dhe për qetësinë më të madhe të tyre ka caktuar kohëra dhe vende që kanë karakteristika të veçanta. Imam Hadi alayhi salam, duke vënë dukje pozitën e shkëlqyeshme të vendeve të shenjta për t'u afruar pran Zotit, ka thënë, Zoti i madhëruar ka vende të shenjta në të cilat e dëshiron më së shumti lutjen. Prandaj, çdo kush që në këto vende të shenjta lutet pran Zotit, ai do t'i përgjigjet lutjes së tij. Dhe vendi ku ndodhet varri i Imam Husenit alayhi salam është një prej atyre vendeve. Në festën e Nevruzit, kur në Iran dhe në disa vende të tjera, njerëzit kryesisht janë në udhëtim duke shikuar bukuritë pranverore dhe bukuritë e krijimit, kanë rast të mirë për t'i shfrytëzuar këto vende të shenjta për të bërë më shumë lutje pran fronit hyjnor. Në pikpamjen e prizve të mëdhenj fetar, gëzimi dhe lumturia është pjesë e natyrës së njerëzit dhe e drejtë natyrore e tij. Prandaj, krijimi i rrethanave të nevojshme për gëzim dhe lumturi në jetën e njerëzit është një domosdoshmëri e pamohuar. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, gjithmonë ishte i gëzuar dhe i lumturuar dhe vazhdimisht theksonte në këtë çështje. Ehli Beiti alaihi salam gjithashtu ka paraqitur vazhdimisht programe të ndryshme për gëzimin dhe lumturinë e njerëzit gjatë jetës së tij. Këto programe ushtrojnë ndikim të madh mbi zemrën e besimtarit dhe gjallërojnë dashurinë e njerëzit ndaj bukurisë dhe madhërisë së Zotit. Imam Hadi alayhi salam është një prej imamëve masum i cili kur dëgjonte se një person ka bërë një bamirësi dhe duke dhënë lëmosh ka gëzuar zemrën e një besimtari ose ka zgjidhur një problem të një vëllai të tij besimtar, gëzohej pamas dhe lajmëronte ndjekësit e tij për këtë gëzim në mënyrë që edhe njerëzit e tjerë të inkurajohen për të kryer vepra të tilla. Ishak Xhala transmeton. Në datë 8 Dhilhijhe ishte Bajrami Kurbanit. Unë, për Abul Hasan Hadi alayhi salam, bleva me 10 radele dhe ai të gjitha ato i bëri kurban dhe ndau të gjithë mishin për të afërmit e tij dhe për njerëzit e varfër. Në përgjithësi, çështje si fytyra e hapur dhe buzëqeshur, fjala e vërtetë dhe ëmbël, bukuria dhe të qenurit i lezetshëm, përkryerja dhe digniteti ishin faktor të simpatisë dhe dashurisë ndaj imamëve masum alayhi salam, të cilët gjithashtu vendosin madhërinë spirituale të tyre në zemrat e besimtarve musliman dhe shtonin reputacionin shoqëror të tyre. Ibn Sheher Ashub, në lidhje me karakteristikat morale të Imam Hadit alayhi salam, ka thënë: Imam Hadi alayhi salam ishte njeriu më i përkryer nga aspekti i sjelljes ndaj të tjerëve dhe ishte njeriu më i sinqert nga aspekti i fjalëve që fliste dhe njeriu më i lezetshëm nga aspekti i afërsisë dhe njeriu më i përkryer nga larg. Kur ai heshte, madhëria e dinjitetit vendoste hijen e vet mbi të, ndërsa kur fliste, shfaqej madhëria dhe karakteristikat e tij. Në kohën e Imam Hadit alayhi salam, pushteti dinastisë Abasite kishte krijuar një atmosferë shumë mbytëse ose ngulfatëse, duke kufizuar të gjitha aktivitetet politike. Mirë po Imam Hadi alayhi salam, pa humbur asnjë çast, zhvilloi veprimtarinë e vet dhe në këtë fushë. Imam Hadi alayhi salam mendimin dhe të menduarin e konsideronte element që pasqyron dhe zbukuron veprimet dhe programet e njerëzit dhe në këtë drejtim a i ka edukuar personalitetet të mëdha, të cilët kanë shënuar emrin e vetë në histori. Sheikh Tusi ka numëruar deri në 190 personalitetet të shquara që kanë qënë prej nxënësve të Imam Hadit alayhi salam. Më në fund, Khalifi Abbasit, Mu'tez, nuk mundi të duroj ekzistencën e Imam Hadit alayhi salam dhe duke helmuar e martirizoi atë. Në burimet dhe tekstet fetare, martirizimi konsiderohet mënyra më e mirë e vdekjes. Kjo mënyrë e vdekjes bëhet me vetdije dhe për të zbatuar urdhrat hynor. Shumica e prizve hynor me këtë krenari kanë shkuar për të takuar Zotin dhe me martirizimin e tyre, trupi i pashpirtit tyre i ka dhënë një jetë të re shoqërisë. Imam Hadi alayhi salam, ashtu si imamët e tjerë masum, arriti në shkallën e lartë të martirizimit. Trupi i Imam Hadit alayhi salam u varrosën në shtëpinë e tij, saktësisht në vendi ku ai kryente adhurimin. Më pas, varri i tij u bë një prej vendeve vizituese për dashamirësit e Ehlibejtit alayhi salam dhe për muslimanët shiit në qytetin Samara të Irakut. Duke kujtuar këtë thënie të bukur të Imam Hadit alayhi salam, e cila thotë: "Edukata është mirësia më e bukur." Edhe një herë, shprehim ngushëllime me rastin e përvjetorit të martirizimit të Imam Hadit alayhi salam. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famullart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رجاء درت سفرتتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 16 deri në 22 të surës Kaf. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famullart.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 16 të surës Kaf.
Bismillahirrahmanirrahim. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
Ne e kemi krijuar njeriun dhe dim se ç'përshpërit ai në vetvete dhe ne jemi më afër ti se damari që rreh i qafës së ti.
Në programin e mëparshëm ne thamë se fokusi i ajeteve të surës Kaf është çështja e ringjalljes. Ky ajet flet për njohjen e Zotit mbi veprat njerëzore. Zoti është krijuesi i njerëzit dhe është plotësisht i vetëdijshëm për të gjithë përbërësit e ekzistencës së njerëzit dhe të gjithë gjendjet dhe situatat e tij. Zoti nuk është vetëm i vetëdijshëm për atë që bën njeriu, por ai është gjithashtu i vetëdijshëm për rreziqet e tij mendore dhe atë që ndodh në mendjen e tij. Natyrisht Zoti me mëshirën e tij nuk e ndëshkon njeriu për tundimet dhe mendimet të këqija që i vijnë në mendje, përderisa ai nuk bën ndonjë gabim. Jeta e njeriu varet nga arteriet që mbartin gjakun, nga zemra e tij në organet e ndryshme të trupit. Dhe natyrisht Zoti është më afër njerëzit se sa këto arterie, sepse jeta e njerëzore është në të vërtetë në duart e Zotit, dhe zemra dhe arteriet janë një mjet për realizimin e vullnetit të Zotit. Nga këto ajete mësojmë se
njohuria dhe fuqia e Zotit janë të pafundme dhe ato e rrethojnë gjithmonë njerëzimin. Njohuria e Zotit për gjendjen njerëzore është e saktë dhe e gjerë, prandaj nëse mendojmë se Zoti nuk është dijeni të mendimeve dhe meditimeve tona dhe motiveve tona të brendshme, ky është një mendim i gabuar dhe i rrem. Nëse nuk kujdesemi për brendsinë dhe shpirtin ton, ai në mënyra të ndryshme do të na tundojë dhe do të na provokojë të bëjmë gjëra të gabuara dhe do të përsëritet përsëri derisa të na përpijë.
Salli ala Muhammedin
Tani le të dëgjojmë ajetet 17 dhe 18 të surës Kaf.
Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid.
Dhe se kur ëngjëjt qëndrojnë pranë tij në të djathtë dhe në të majtë, që ai nuk hedh ndonjë fjalë e të mos jetë pranë tij përcjellsi i gatshëm.
Në ajetin e mëparshëm diskutuam rreth njohurisë së Zotit për mendimet dhe rreziqet njerëzore. Ky ajet i referohet regjistrimit të gjithë veprave njerëzore dhe thotë: Zoti ka caktuar dy ëngjëj për çdo qenie njerëzore, të cilët gjithmonë e shoqërojnë njeriu dhe kujdesen për të. Ata shkruajnë të gjitha veprat e tij të mira dhe të këqija, dhe asgjë nuk u fshihet atyre. Shumë njerëz nuk e konsiderojnë të folurin si punë të tyre dhe nuk i kushtojnë shumë vëmendje asaj, ndërsa të folurit luan një rol të rëndësishëm në ndërveprimet shoqërore dhe familjare të njerëzve. Prandaj Kurani famullart e përmend të folurin në mënyrë të veçantë dhe thotë: çdo fjalë që del nga goja, ata dy ëngjëj shkruajnë dhe regjistrojnë çdo gjë që ju thoni. Nga këto ajete mësojmë se
duke qenë se Zoti është i vetëdijshëm për njeriu si brenda ashtu edhe jashtë, por ai ka siguruar mjetet dhe gjithçka, prandaj ai urdhëron ëngjëjt të regjistrojnë veprat njerëzore. Besimi në ekzistencën e ëngjëjve është një nga shembujt e besimit në të padukshmen, dhe përveç besimit në Zot, njeriu është përgjegjës jo vetëm për veprimet dhe sjelljen e tij, por edhe për fjalët e tij, dhe çdo gjë që lëshohet nga goja e njeriu nuk mbetet pa u llogaritur.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 19 deri në ajetin 22 të surës Kaf.
Wa ja'at sakratul maut bil haqq, dhalika ma kunta minhu tahid, wa nufikha fis sur. ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
Agonia e vdekjes i vjen me atë të vërtetën. I zbulohet çështja e ahiretit, Kjo është ajo prej të cilës ke ikur. Dje i fryhet surit, e ajo është dita e premtuar për dënim. E do të vijë se cili njeri bashk me të dhe grasi edhe dëshmitari. I thuhet, ti ishe në një huti nga kjo ditë, e ne ta tërhoqëm perden tënde dhe tani ti sheh shumë mpreht.
Në vdekje një frikë dhe ankë si çuditshëm e pushton njerin. Shumica e njerëzve ikin nga vdekja dhe asgjë nuk janë të gatshëm të mendojnë për të. Nëse duan të përfytyrojnë vdekjen, ata mendojnë për vdekjen e të tjerëve. Por Kurani thotë, vdekja është e vërteta dhe i përfshin të gjithë, pavarësisht nëse jeni gati për të apo jo. Sigurisht, vdekja nuk është asgjësim, por kalim nga një botë në një tjetër dhe shoqërohet natyrshëm me vështirësi, presion dhe ndarje me të afërmit dhe miqtë. E njëjta gjë është e vërtet në lindje. Kalimi nga jeta embrionale në jetën toksore shoqërohet me foshnjën që qan kur i pritet kordoni i kërthizës. Në lindje ne dalim nga barku i nënës dhe vendosemi me këmbë në tokë. Kur vdesim kthehemi në barkun e tokës dhe kur Zoti të dojë, dalim nga barku i tokës dhe vendosemi përsëri me këmbët në tokë. Por këtë herë është për të përgjigjur për atë që keni bërë në tokë. Ashtu si në këtë botë, në ditën e gjykimit, dy ëngjëj do të na shoqërojnë kur të dalim para gjyqit hyjnor dhe ata do të dëshmojnë për veprat tona në këtë botë. Në atë kohë njeriu e kupton se sa ishte i pavetëdijshëm për ringjalljen dhe praninë e tij në këtë arenë vendimtare dhe se nuk e ka përgatitur veten të jetë në gjendje të përgjigjet për atë ditë. Nga këto ajete mësojmë se
evitimi i vdekjes është një tipar natyror i njerëzit. Sekreti i vdekjes ekziston për të gjithë qenjet njerëzore. Tmerri, ankthi, depresioni i vdekjes është i atill që qenjet njerëzore humbin gjendjen e tyre normale dhe humbin inteligjencën e tyre. Neglizhimi i ahiretit është një rrezik që kërcënon njeriu dhe e bën atë të lidhet shumë me botën dhe materialitetin e saj dhe me gruan dhe fëmijët e tij. Bota dhe efektet e saj janë si një vello para syve të njeriut që e pengon atë të shikoj të vërtetën. Prandaj, njeriu neglizhent nuk ka një vizion dhe shikim të thellë. Por në ditën e gjykimit, me heqjen e perdeve, njeriu do të bëhet vigjilent dhe me shikim të mprehtë do të kuptoj të vërteta të reja.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të Madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një deti pa fund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e ti të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni.
Allah, Maulana Allah, Maulana Allah, Allah.
burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famullart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehlibejtit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet", u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.